truly sisters.
Tana fui taurin fitsanganan Jesus tamin'ny tiko ny filazantsara ary te hizara zavatra aminareo andro any. Tana fui taurin fitsanganan Jesus tamin'ny matsy ny fikarana tany an-danitra dia nampianatra ny apostoly Petera hoe ko aoka fantatry ny rehetra maromarina fa iny Jesus nombonareo tamin'ny andro fijaliana iny dia fanaton'Andriamanitra ho tompo sy Kristy. Nanirina ny taompon'ireo olona miaino izany ka nanontanin'izy ireo i Petera sy ny hafa hoe rirahalahy ino no taonay ary dia nankatoa ireo fampianaran'ny Petera tamin'ny mpifaliana izy ireo taorin' izany. Lady ny pasika rapiso ary manantenao fa voatsindrina koa ny ao am-potsika noho ny fanekenan'ny mpamonjy ka hibebaka sy akatoa amin'ny mpifaliana isika. Aentory lalana tena tsara izay omendreo mpitarika ao amin'ny fiangonana lasy vavy isika ao anatin'ity fianambeny fiangonana ity. Noho ny fahafantarako fa hanohina ny fotsika ny tenin'izy ireo dia anontaniko ianareo hoe ry vehivavy sy rahavavy, inona no ataontsika? Nanambary Eliza Arsno tamin'ny nafilohan'ny fikambanany fanampiana maneritana azy 50 taona latsaka kely izay nametraka andraikitra lehibe eo amintsika ny tompo. Mijoro vavolombelona aho fa mbola marina ny fanambarany amin'izao fotoana izao. Ny fiangonan'ny tompo sy ny fanjakany dia mila vehivavy tarihan'ny fanahy izay mampiasa ireo fanomezam-pahasoavany miavaka mba hikarakarana ny hafa sy tenenana ny marina koa ary hijoroanao vavolombelona momba ny fahamarinan'ny filazantsara. Ireo aingam-panahyntsika sy ny tsindrimantsika dia ampahany tena ilaina eo amin'ny fanorenana ny fanjakan'Andriamanitra izay ny tena dikany dia hoe manao ny anjarantsika amin'ny fitondrana famonjena ho an'ny zanak'Andriamanitra. Manorona amin'ny fanjakana isika rehefa mikarakara ny hafa kanefa ny zanak'Andriamanitra voalohany tsy maintsy ahorintsika tsara ao amin'ny filazantsara navelona tamin'ny laoniny dia mitenantsika. Nilaza Masmifa hoe iriko ny anany fanan'Andriamanitra mba hahafantarako sy atakarako ny tenako ka mba hahafahako mandresina inona inona fomban-drazana na toetra voajanahary izay tsy mitondra ahy amin'ny fisandratana faratampony. Tsy maintsy mametraka fototra irenan'ny finoana ny filazantsara amin'ny mpamonjy isika sy mandroso mankany amin'ny fisandratana faratampony rehefa nahazo hery avy amin'ireo fanakem-pihavanan'ny tempoly. Ahoana moa raha tsy misy toerana ho an'ny fomban-drazantsika sasany ao amin'ny filazantsaran'i Jesosy Kristy navelona tamin'ny laoniny? Mety tahaka fanaonana ara-pitsepo sy fanaonana tahaka izay niseho tamiko ny famoizana azy ireo. Tamin'ny fahaterahako dia namboly azo maniolian ray aman-dreniko mba isy voninkazo maniola any amin'ny fanamasinana fanambadiako izay atao any amin'ny fiangonan-drazambeko. Saingy tsy nisy ray aman-dreny teo anilako tamin'ny andro nanambadiako ary tsy nisy maniola. Mpikambana vaovao vao heritaonao tamin'izany ary nandeha tany Salt Lake City Utah mba handray ny fanafiana masina sy hofehezina amin'ny David fofombadiko. Nisy fahatsapana ho irery nanenika ahy rehefa nandao any Louisiana ao ary nanakaiky any Utah. Hipetraka any amin'ny reny bekeliny David izay nantsoina tamin'ny mpitiavana hoe nentokarolina ao alohan'ny fanambadiana. Dia iny ary eo vahiny tao Utah andeha hipetraka any amin'ny tranon'olo tsy fantatra iray alohan'ny amezana mandrakizay amin'ny fianakavia irairay izay zara fa fantatro. Soa ihany fa tiako sy natokisako ilay hovadiko sy ny tompo. Naniry ny afinao rehefa nanakaiky ny varavarana idirina tao amin'ny trano ny antokarol izaosy David. Ny vo ny varavarana nijoro teo tahaka ny pitro raiky tahotra ao dia tsy niteny antokarol fa nanantona sy namianay. Izy ilay tsy nananjanaka dia nafantatra ilay fony tia mikarakara fa mitady toerana ialofanao. Tena nampahery sy mamy tokoa izany fotoana izany. Nanjavona ny tahotra ary nisy fahatsapana nahazo fialofana tao amin'ny toerana azo antoka ara-panahy iray tonga tao amiko. Ny fitiavana dia mampisy toerana ho an'ny olona hafa eo amin'ny fiainanao tahaka ny nataony nentokarolina tamiko. manokana toerana arabaky teny ao anatin'ny vatany ndreny mba hikarakarana ny zanambola tsy teraka ary antenaina fa manokana toerana ompony rehefa mitaiza azy ireo saingy tsy mijanona eo amin'ny fiterahana sy fitaizana zanaka fotsiny ny fikarakarana natsona mba horeny evy talohany nanana zanaka ary mino aho fa ny miteraka dia midika hoe manome aina eritrereto ireo fomba maronomezanareo aina mety fanomezana aina ara-petsepo andreo izay very fanantenany zany na fanomezana aina ara-panahy andray miaia afaka mamorona toerana manasitrana ny fetsepo hoan'ny anjadian'ny fanavakavahana sy hoan'ny nolavina ary hoan'ny olo tsy fantatra isika omban'ny fanampiany fanahy masina amin'ny alalan'ireo fomba feno atsara-panahy nefa mahery vaika ireo no anorenantsika ny fanjakan'andriamanitra ravavisany isika rehetra dia tonga tetỳan-tany miaraka amin'ireo fanomezam-pahasoavan'ny fanomezana aina sy fikarakarana ary toetra andreny satria izay ny drafitr'andriamanitra mitako fahafizantena amin'ny fony fitiavana ny fanarana ny drafiny sy ny fahatongavan'ny mpanorona fanjakana nanoratra Orson F. Whitney hoe ny zavatra rehetra mampijaliantsika sy zakaintsika indrindra rehefa zakaintsika miparetana izany dia manadio ny fontsika ary mahatonga antsika ho lasa tsara fanasiana fiatrana bebe koa amin'ny alalan'ny asa mafy sy ny fahoriana no azahoantsika fahalalana izay atonga antsika hitovy kokoa amin'nyraintsika sy renintsika any an-danitra ireo fisedrana manadio ireo dia mitondra antsika mankany amin'i kristy izay afaka manasitrana antsika sy manao izay tonga antsika ho ilaina ao anaty lasa famonjena mandorona fanjakana kosikoa isika rehefa mitenimbany sy mijoro vavolombelona momba nyfahamarinana ny tompony lamina ra itsika amin'ny fanorenana fanjakana mampianatra amin'ny alalan'ny hery sy ny fahefan'andriamanitra izy afaka manao izany koa isika ry rahavavy amin'ny akapobeny vehivavy dia tia miresaka sy mifampitoana rehefa miasa amin'ny alalan'ny fahefan'ny fisoronana izay natitaina mba hananantsika isika dia mitombo fampianarana ny filazantsara fitahirana firesahana sy ny fampitaomana nampianatra ny rahavavy baika filoha fikambahan'ny fanampiana taloha hoe ny fahafahana anana fahamendrehana ny azo fanambarana ao an-tena manokana sy andray izany ary andray andraikitra natrehan'izany no fahaiza manao faran'izay manandanja azo tovozina eto amin'ity tany ity mitaky ezaka voalanjalanja tsara izany ny fanambarana ho an'ny tena manokana izay avan'ny fanahy masina dia anosika antsika lalandava hianatra sy teny momba ny fahamarina mandrakizay dia ny fahamarina amin'ny mpamonjy rehefa manaraka bebe koa an'i kristy isika dia atsapa bebe koa ny fitiavana sy ny fitarehana rehefa mantsapa bebe koa ny fitiavana sy ny fitarehana isika dia aniry bebe koa hiteny sy ampianatra ny fahamarinany toy ny nataony na dia tamin'ny fotoana misy fanoherana azy taona maro lasa izay dia nivavaka tamin'ny tebitebena mafy ao mba azo fanambarana hoentina hiarovana ny mahareny rehefa naray antso taribi avy amin'n'olo tsy fantatra iray nanontany ilay olany antso hoe ianao ve no nil merit mananjanaka maro namaly tamin'ny mpifaliana aho hoe eny sady nanantena ny aheno azy ilaza zavatra toyny hoe ay tsara izany saingy tsy nilaza izany izy tsy hoadinoko velively mivali teniny rehefa nyteny tamin'ny telefonina ilay feony hoe tena fara zay tafotona aho noho ny fitondranao zanaka eto amin'ity planeta efa hipoko ity hoy aho tamin'ny mpiakanakanana azoko ny zavatra tsapanao ny sivazavaza izy hoe tsy tsy azonao dia ny setao nanao hoe eny mety tsy azoko izany ilay izy nanomboka nyresaka tamin'ny pahatezerana mikasika ny safidy adaladalana ataoko mba horena izy rehefa nanoy nyresaka izy dia nanomboka ny vavako mba ahaso anampiana ary nisy eritreritra malefaka tonga tao an-tsaiko inona nao valon'ny tompo azy nahazo fahatsapanao ny joro teo amin'ny fototra mafiorina aho ary nahazo herim-po rehefa nieritreritra an'i jesosy kristy namaly aho hoe faly aho fa reny fianakaviana lehibe anankiray ary mampanantenanao aho fa anao izay rehetra tratry ny heriko mba hitaizana ny zanako amin'ny fomba izay hahafahan'izy ireo manao an'ity izao tontolo izao ity ho toerana tsara kokoa novaliany hoe eny ary manantena ao fa anao izany ianao dia napetra ny telefonina zavatra kely izany ranomarina dia nijoro soma tsara atao amin'ny lakoziako kanefa afaka ny teny mba hiarovana amin'ny fianakaviana aho ary noho ny zavatra anankiroa natakatra sinino ny fotom-pampianaran'andriamanitra momba ny fianakaviana aho ary nivavaka mba ahazo teny hijoroana ho vavolombelona momba hifahamarinany io Iteraka fanakianana sy fiavahana, ny fiavahana sy ny fahasamihafana amin'ireo vehivavy izao tontolo izao, saingy tsy maintsy mampifikitra ny tenantsika amin'ireo fitsipika mandrakizay isika sy teny marina na inona inona valiteny izao tontolo izao. Rehefa manontany ny tenantsika isika hoe inona no ataontsika, ndeha ho saintsaintsika ity fanontaniana ity: inona no ataon'ny mpamony tsy tapaka? Mikarakara izy, mamorona izy, mampirisika ny isian'ny fivoarana sy ny atsarana izy. Ry vehivavy sy rahavavy, afaka manao izany sika? Raiky izy vavy kilonga, misy olona mila fitiavanareo sy ny atsara-panahinareo ve eo amin'ny fianakavianareo? Manona ny fanjakana koa ianareo amin'ny fikarakarana ny hafa. Ny faharian'ny mpamonjy ny tany teo ambany fitarihana indray dia asa lehibe iray maneho fikarakarana. Nanome toerana iray ho antsika izy mba hivoarana sy ananana finoana an'ilay herin'ny manavitra. Ny finoanan'i Jesosy Kristy sy ny solom-panavotana no toerana, ny toerana faran'izay tsara, azoana fanasitranana sy fanantenana ary fivoarana sy ananana tanjona. Mila manana fahatsapana ara-panahy sy ara-batana hoe manana fialofana isika rehetra. Afaka manolotra io toerana io isika rehetra, rahavavy, ary toerana masina mihitsy aza. Ny andraikitsika ambony indrindra dia no tonga vehivavy pakato izay mikarakara mpitandremana sy mitentsy amin'ny tahotra ary mandrindra amin'ny mpandiniana. Rehefa mangataka amin'iray any an-danitra isika mba anao izay atonga antsika ho mpanorona amin'ny fanjakany, dia hiboiboika ao anatintsika ny heriny ary ho fantatsika ny fomba hikarakarana. Ary amin'ny farany dia ho lasa tahaka ireo ray aman-drenintsika any an-danitra. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.